хвалі Радыё Свабода. У Мінску 20:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша беларускія падзеі. Сёння ў менскім следчым ізалятары прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, была вайсковец Уладзіміра Шыпенка, падпісалі пратакол аб заканчэнні следства і пачалі знаёміцца са справай, паводле якой яны нібыта рыхтавалі тэрарыстычны акт супраць высокапастаўленых чыноўнікаў. Паводле адвакатаў Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Шыпенка, вінаватымі сябе не прызнаюць і тлумачаць пераслед помствай за іх барацьбу з карупцыяй у Ваўкавыску і Гарадзенскай вобласці. Працягваецца афіцыйны візіт у Беларусь прэзідэнта Казахстана Нурсултана Назарбаева. На перамовах з Александрам Лукашэнкам казахстанскі лідар назваў свой прыезд знакавым, паабяцаўшы поўную падтрымку Беларусі на еўрапейскай арэне. Казахстан абраны ў якасці старшыні АБСЕ і ад наступнага году распачынае выконваць гэтыя абавязкі. Візіт Назарбаева папярэднічае заўтрашняму падпісанню пагаднення паміж кіраўнікамі Расіі, Беларусі і Казахстану аб стварэнні мытнага саюзу трох дзяржаваў. Сёння ж для ўдзелу ў саміце кіраўнікоў дзяржаваў Еўразэс у Менск прыбылі прэзідэнты Кыргызстану Курманбек Бакіеў і Таджыкістану Эмамалі Рахмон. Сёння ў Газі у міжнародным прэсавым цэнтры прэзентацыя кнігі Алега Алкаева «Расстрэльная каманда», якая перакладзеная на нідэрляндскую мову. У кнізе, якая ўпершыню выдадзена некалькі гадоў таму па-расейску, былы начальнік менскага СІЗА Алег Алкаев распавядае пра абставіны гвалтоўных знікненняў, а таксама пра выкананне смяротных прысудаў у Беларусі. Да міжнародных падзеяў. Кітай абвясціў сёння, што ён скароціць выкід у атмасферу газаў, якія выклікаюць парніковы эфект. Гэта будзе яго ўнёсак у барацьбу з глебальным пацяпленнем. Такую заяву Пекін зрабіў напярэдадні міжнароднай канферэнцыі ў Капенгагене, што мае адбыцца ў снежні. У Вені адбываецца двухдзённая сесія міжнароднага агенцтва атамнай энергіі, на якой разглядаецца праблема ядзернай праграмы Ірану. На пачатку сесіі кіраўнік МАГАТЭ Мохамад Эль-Барадей заявіў, што ён расчараваны адсутнасцю канкрэтна адказу Ірану на план міжнароднай супольнасці. Адзін студэнт быў забіты, яшчэ трое паранены ў выніку страляніны, якой адкрыўся невядомы чалавек ва ўніверсітэце гораду Печ на поўдні Вугоршчыны. Паводле вугорскага інфармацыйнага агенцтва, паліцыя затрымала 23-гадовага студэнта. Матывы злачынства пакуль невядомыя. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.